Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te contamos ahora más temas de actualidad local. Tenemos novedades sobre varios coches abandonados por Pontevedra, abandonados por sus propietarios y también robados.
Vamos a conocer los detalles de varios casos por Tafisa y por Valdecorvos. Lo vamos a hacer con el concejal de Medio Natural de Pontevedra, Iván Puentes. Boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
Antes da cuarentena, ensinábame un coche na zona de Tafisa o que xa non lle quedaban nin asentos, nin limpa parabrisas. Soubose se fora roubado?
Bueno, nada, coas investigacións que fixo a policía posteriormente, a pesar de que é unha zona, bueno, das tradicionais de abandono de determinados coches roubados, es, neste caso non o era simplemente un coche que, bueno, pois o seu propietario deixara ali na zona, outra xente pois pouco a pouco foi no desguazando, foi retirando pezas e estaba no estado que vimos hai un mes e procedeuse, por tanto, a súa retirada da rúa.
Retirouse ese, pero xa apareceron máis.
Sí, bueno, esta é unha batalla contra o tempo moitas veces, non? Porque é certo, non? A veces non ten a conciencia da cantidade de vehículos deste tipo que temos nas rúas, pero realmente a día de hoxe, si botamos as contas, precisamente desde o día que estábamos en Tafisa falando, que aí haberá aproximadamente 2 meses, algo menos, pois desde aquela conseguimos retirar da rúa 10 vehículos que estaban abandonados, pero apareceron outros 6 que teñamos detectados, non? Por lo tanto, bueno, do que se trata é de ir, o que intentábamos facer e estamos facendo é incrementar o ritmo de retirada para que sexa sempre superior ao ritmo de chegada de novos vehículos e chegue un momento no que non teñamos prácticamente residuos deste tipo nas rúas de Pontevedra, pero evidentemente van aparecendo e sí, esta semana concretamente na mesma zona, en Tafisa, detectábamos a presenza de 4 novos vehículos, 2 sen maiores desperfectos e 2 deles que xa están empezando tamén a ser desguazados e a retirarlle prácticamente todas as pezas que teñen. Non? Xa está a policía local investigando a orixe de cada un dos 4 e esperemos que tamén pues, nun prazo de mes e pico, 2 meses podamos retirarlos como pasou con este que tiñamos antes ali.
É que é unha zona bastante apartada, non hai casas nesa zona, non é tampouco de paseo, como si outros espazos verdes de Tafisa que se recuperaron, como evitar que se sigan abandonando aí?
Bueno, pois só hai un remedio, non? Que é a presión policial e a presión administrativa do concello retirando eses vehículos. Quero decir, a marxe de que poda haber algún que sexa así deixado polo seu propietario, pois porque cambiou de vehículo, non se encargou del, non o desguazou e quedou ali na rúa e o teñamos que localizar agora para pedirlle que efectivamente pois retire o seu vehículo. No caso máis habitual nesta zona, non? Que precisamente pois esa presencia de vehículos que foron roubados ou, bueno, foron retirados de algún xeito de outro lugar e logo se fai algo de mercado, incluso ás veces con pezas deses vehículos, bueno, pois retiralos rapidamente impide que sexa rentable para quen está facendo ese negocio e para quen está pues, traballando con esas pezas ou mercadeando con esas pezas que sexa rentable e, polo tanto, pouco a pouco se lles poda ir desanimando, non? En todo caso, é unha zona efectivamente moi chamativa porque é unha zona das recurrentes, das que aparecen vehículos pois prácticamente de xeito regular por as condicións que ti apuntabas, non? Pois porque está moi apartada, porque non hai vivendas, porque por na rúa de arriba de Tafisa, que é onde realmente pasa este problema, non é zona de paseo, non? En fin, por lo tanto,
de buscar apartamento únicamente.
Claro, e encima ao fondo prácticamente non se usa nin paraíso, non? Por lo tanto, reúne todas as condicións para que isto poda pasar, pero non deixa de ser unha pequenísima anécdota, unha pequena parte. Estamos falando de 4 coches deste momento, nunca hai máis dese número habitualmente, pero pensemos que a día de hoxe, no conxunto do concello, temos detectado, non quer decir que non haxa máis, non? Porque pode haber máis, non? Pero temos detectado en torno a 80 vehículos que están abandonados na rúa en estas condicións, non? E a maioría nin foron víctimas de roubos, nin se está mercadeando coas súas pezas, son simplemente vehículos que quedan aí depositados. Por tanto, 80 e están pois desde camiños que podamos ter en prácticamente todas as parroquias ata coches como retiramos estes últimos meses pois en Joaquín Costa, en Loureiro Crespo, é dicir, nas zonas máis céntricas da cidade, camuflados entre coches que están normalmente aparcados, non? Por lo tanto, un problema que é bastante máis grande que estas cuestións máis chamativas, evidentemente, porque, bueno, pues, están a veces relacionadas con feitos delictivos e demais, que se producen entre a Fisa, que son unha minoría, non?
Ese é o problema do coche de Valdecorvos, un coche do que xa quedan as chapas oxidadas porque está todo queimado. Por que non se retira de aí?
Bueno, ese vehículo efectivamente que é moi moi chamativo, que está na rúa Prado Novo, ali na entrada do barrio de Valdecorvos, e que nos pregunta moita xente por él, porque efectivamente pues, está próximo á rotonda, está absolutamente queimado, destrozado totalmente. Aí, bueno, pues, pasa unha destas cousas que a veces acontece que dificulta ainda máis todo este traballo, non? Ese coche está implicado nun delito, nun feito delictivo que está investigando o xulgado en Pontevedra, unha investigación que todavía non está concluída e bueno, e que polo tanto non se pode levar o desguace, non se pode destruir porque bueno, pois pues, é unha proba, digamos, desa investigación que todavía está aberta, non? E polo tanto hai que temos obligación de manter e de non destruirlo. O que si sí estamos vendo é a posibilidade de sempre con autorización judicial de poder retiralo da vía pública, poder leválo a un depósito municipal e custodialo durante o tempo que o xulgado, bueno, pues estime que debe ser custodiado e que non pode ser destruído, pero polo menos retiralo da rúa e que deixe de afear e deixe de interferir no entorno como está interferindo neste momento, trasladando unha imaxe de degradación que desde logo non é positiva para ninguna zona de Pontevedra e para esa en concreto.
Pois curiosa a explicación do que lle aconteceu a este coche. Hoxe falamos de algúns casos dos 80 vehículos que hai abandonados en Pontevedra e que está a tentar xestionar para retirar das rúas o Concello de Pontevedra. Falamos disto co concelleiro de Medio Natural. Iván Puentes, moitísimas grazas.
Nada, graciñas a vos. Moi boa tarde.